Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На працягу наступної півгодини серед інших ми обміркуємо ситуацію в Україні після сьогоднішньої заяви Петра Порошенка про увірвання російських військ на повдень Донецької області, поговоримо про міжнародну реакцію на російське увірвання на Донбасі і послухаємо інтерв'ю з білоруської з Іркутської області, яка ніколи не була на родзимі. Уради України і США заявили про відкрите увірвання російських військ на повдень Донецької області. Захоплений город Новоазовськ, шерах вісок і новий поміжний пункт. Тепер у нас на сувязі білоруський журналіст у Києві Юрій Свірко. Юрій, добрий день. Яка у вас опошня інформація? Чи скончилося вже посередження Ради національної безпеки і оборони?
Покуль что не. Официальной информации про выники посяджения нема. Есть только несколько заяв у президента Украины Петра Порошенки на конт того, что ситуация у Донбассе вельми складаная, але контролеванная, как он каже. И это уже комментуют местовые оглядальники, кажут, что вельми дивный этот контроль.
Юрій, уже некілька тижнів, може навіть місяць, представники громадянської супольності, некоторі політики закликають влади увести воєнне становище, принаймні на Донбасі. Сьогодні навіть з такою заявою черговий раз виступила Юлія Тимошенко. Чому влади відмовляються уводити таке становище?
Ну, історія така, що воєнне становище закликали увести ще у лютом, коли фактично розпочалося увірвання російських військ у Крим. Але тоді ж у лютом були обвещені президентські вибори, і українські політики заявляли, що одна з норм українського законодавства, менавіта положення артикулу закону про воєнне становище, про заборону усіляких виборів, не дозволить увести це народне голосування. І коли тоді це було... Коли тоді треба було провести президентські вибори, так тепер Порошенко розпустив Верховну Раду і вже призначив парламентські вибори на 26 кастрішника. І тепер він хоче провести вибори, навіть переіменував свою партію «Солідарність» у блок Петра Порошенка. І фактично усі думки київського естаблішменту зараз сконцентровані вокол виборів, а не вокол війни. І якраз за це представники громадянської супольності вельми моцно критикують президента, оточення і інших київських політиків.
І я ще хотів би спитати у вас про моральний аспект цієї проблеми. Ви, до речі, сьогодні були у центрі Києва, я відаю, там сьогодні було повідомлення про мінування у метро. Як люди у Києві ставляться до ситуації, яка розгортується на сході? Нема паніки?
Паніки нема, хоча вже призвичайлися до того, що є повідомлення про те, що замінована станція метро, сьогодні не працювала станція метро Театральна, і це вже викликає не те, що обурення, а люди призвичайлися до цього і кажуть, що це такі путінські подарунки. Хоча хто мінує по телефоні, це ще невідомо, міліція чомусь їх зловити не може українська. Паніки нема, наоборот, я б сказав, що Київ живе мирним життям, і за це його критикують удельники воєнних діянь на сході, у Донбасі, тому що часом відбувається ротація, поранені прибувають у київський шпиталь, і вони бачать, що народ живе мирним життям, ходить по кав'ярнях, по ресторанах, і амаль що війна його не тичиться. І це, відомо ж, викликає незадовольнення тих, хто воює там у Донбасі.
Менавіта тих, хто воює, а ці є це ніяк на громадській сцені, у публікаціях публіцистів, блогерів, ці обмірковуються моральні аспекти і проблеми? Ночні дискотеки, спортові споборництви, а на сході гинуть люди.
Обмірковуються, але середній клас київський такий, що він особливо на це не звертає уваги. З іншого боку, сьогодні відбувся такий перший публічний перекрили Повітрофлотський проспект, і це вулиця коля Міністерства оборони України, Генерального штабу. Амаль 2000 чоловік вийшли просто на вулицю, перекрили рух, тролейбуси спинилися, щоб протестувати супроти того, що Міністерство оборони і Генштаб України нічого не роблять для визволення українських військов і Національної гвардії, які потрапили у котел коло города Іловайськ. І сьогодні під час посідження Ради національної безпеки і оборони Петро Порошенко сказав, що відповідальність за ситуацію у Іловайську несуть керівники підрозділення, які кинули лінію оборони. Тому є такий внутрішній фронт, і шмат про його пишуть у соціальних сітках, обмірковують у офісах. Я сьогодні чув, наприклад, виказування українського знайомого, який казав, що невідомо, що буде там про два тижні з України, чи залишимося ми незалежною державою з таким підходом. І вельми шмат дискусій зараз іде, але обрали президента всенародно. Петро Порошенко тільки має повномочі робити, обвіщати війну, вводити воєнне становище, робити деякі дипломатичні заходи. І вельми моцне розчарування від того, що у Мінську перемови нічого не дали, і що Порошенко протягує заявляти, що треба вести консультації і розмови з Росією. Но повідомив, що післязавтра, 30 жнівня, пройдуть консультації поміжних служб України і Росії. У той час, як увесь цей період українських поміжників обслуговують менавіта з російської території.
Дякую, Юрій. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Ви слухаєте «Живую свободу». І зараз побач зі мною знаходиться мій колега Юрій Дракохруст. З ним ми поговоримо про міжнародну реакцію на події в Україні. Юрій, як світ реагує на те, що відбувається на сході України?
Ну, бачите, поки я би не сказав, що реакції вельми шмат. Я ще учора увечері. Джейн Сакі, прес-секретар Державного департаменту США, заявила, что поведомление с Донбассу свечит, что Россия веде навпростовый наступ у Донецкой и Луганской в областях. Наибольшая, я бы сказал, такая резкая реакция Литвы. Выступила и президент Грибаускайте, и она в своем твиттере написала, что Литва рашуче осуджает и снова же российское войсковое ворвание во Украину. И есть адмысловая заява МЗС Литвы, деяния, до яких звернулась Российская Федерация, являются грубым порушением фундаментальных принципов международного законодавства. Так само отреагировал на подеи, которые отбываются в Украине, самые опошние подеи, президент Франции Франсуа Олланд. И он сегодня сустракался с французскими послами и сказал, что коли присутность российских войсковцев во Украине подтвердится, то Евразвяз может взмоцнить тиск на Россию. И он сказал, что коли это подтвердится, то это будет невыносно и непримально. И нареште можно привести заяву старшини комитету Европарламенту по замежных справах, господара Эльмара Брока, который сказав, що теперішня ситуація в Україні, як він сказав, ситуація опошніх часов потребує узмацнення санкцій. Ну і нарешті є заява російського сталого представника при АБСЕ, справа тим, що Швейцарія на запит України скликала сталу раду представників країн АБСЕ, і російський представник сказав, що російських військ там нема, що гэта, мовляв, повстанці взяли Новоазовськ.
Дякую, Юрій. Юрій Дракохруст розказав про міжнародну реакцію на події на сході України.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
А зараз наше питання. На ким, на вашу думку, найперш лежить війна за те, що на Повдньовому сході України дагетуль протягується війна? Отказують жихари Могильова.
И киевская власть, и ополченцы, у них просто разные взгляды на дальнейшее существование Украины. И если они сядут за стол переговоров и о чем-то мирно договорятся, то это будут святые люди. Но сейчас там мира не будет.
Америка и Евросоюз. Идет же война не за Украину у них, а идет война за место размещения американских баз. Там сланцевые месторождения, в чем заинтересован очень Германия.
По России. Их там свои интересы не вельми добрые. Крым тому приклад. Захопить территорию, как россияне кажут, братней краю. У той час, коли країні тяжко, не по-братерськи. Не потрібно, щоб Україна жила спокійно у Євразвязі, наприклад.
Проблема в імперських амбіціях Путіна і США. Ну, нам приятніше було б, якщо б американці перші відступили. Люди, які там живуть, після того, як їх бомбили, бивали, то есть вони не согласяться, мабуть, вже жити в той країні, в якій жили до цього.
Виноваті оба, хто не хоче, не знаю. І Київ виноват, і Донецьк з Луганськом теж. Вони мали право з'єднатися? Ні, а Київ мав право
права людей убивать, тоже нет. Так что страна должна быть единой.
Надо договариваться, а не воевать.
Порошенко, Кличко, если по именам. Поменяли одну власть олигарх на других олигархов. Другое дело, что те еще хотя бы были за Россию, а эти просто американские ставленники. Хорошо то, что россияне неофициально, они там есть, это понятно. Но влияние Америки там тоже есть. Какой-то компромисс, как его сейчас сделать, это, конечно, будет очень сложно решать.
На руководстве Украины. Не доглядело, те проблемы, какие есть. Россия пытается взять восточных украинцев под опеку.
Не в Украине это дело. За гегемонию борьба идет. Россия падала, 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 и вдруг ей дали разрешение вооружаться. На строительство заводов, поднятие экономики, ничего нет. Те товарищи, которым выгодна глобальная война, им надо натравить Россию с китайцами.
На президенте Порошенко. Там фашизм пришел к власти, а русские фашизм не терпят. Запретили русский язык и заставили всех говорить на неродном языке.
А откуда информация, что пришли, забаранили фашисты?
Российские источники.
Такі відкази ми отримали у Могильові на питання, на ким, на вашу думку, найперш лежить війна за те, що на Повдньовому Сході України протягується війна.
Наша нова частота на середніх хвилях. Більш могутна, більш моцна, більш пробивна.
Почують навіть сусіди без тримача.
1386 кГц. Не заглушить навіть гром.
Говорить Радіо Свобода. У ефіри «Головна година свободи» на середніх хвалях, частота 1386 кГц.
От 7 до 8 ранці.
І от 10 до 11 вечора.
Хваля, яка я хвалюю.
1386.
Это був новий розклад свободи, який буде введений у діяння з 1 вересня. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Президент України Петр Порошенко заявив про відкрите увірвання російських військ на південь Донецької області, захоплений город Новоазовськ, шерег вьосок і поміжний пункт. Тим часом сталий представник Росії при АБСЕ Андрій Келін заявив, що ніяких російських військ в Україні нема і що Росія не поставляє в Україну ні військової техніки, ні озброєнняв. У Беларусь протягують приїжджати утікачі з Повдньового Усходу України. Найперш їдуть ті, хто має білоруські корені або свояків. Приїхало вже більш за 26 тисяч чоловік. Сьогодні стартує фестиваль білоруської музики «Амбасовіще 2014», який традиційно ладить амбасада США у Мінську на своїй території. У середу на гэтым тыдні ў эфір выйшаў апошні выпуск перадачы Яна Максімюка «Званочкі». Нашыя слухачы па-ранейшаму рэагуюць на паведамленне пра гэта.
Прывітанне, свабода. Ян, вялікі дзякуй за званочкі, за прысутнасць пяцігадовую ў маім жыцці. Усяго найлепшага, далей удачы. Дзякуй, Міхась.
Ян Максімюк. Любы, дарагі, не трэба знішчаць такую цікавую і патрэбную перадачу, як званочкі, бо яна мае цесную зваротную сувязь з многімі радыёслухачамі, не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. І гэтым падабаецца нам. Дзякуй за званочкі. Жывуць званочкі. Калі Яну і кнецца, ён разбярэцца.
Я думаю, может быть, это из-за меня, Ян Максимюк, прекратил звоночки. Я думаю, люди будут скучать по слушным комментариям Яна Максимюка. Он прям как член семьи уже стал, вошел в каждый дом до людей.
Вось такія меркаванні нашых слухачоў, а зараз побач са мной у студыі Ян Максімюк, ён мае што сказаць на такія паведамленні.
Добрый день усім. Ну, по-першее, я хочу запевнить Ціну, что Ціна это не про вас звоночки закрылися. А я учора тлумачил, чому мы просто працуем сёння у зусім іншай медіальной просторы, чем было 5 годов тому, калі званочкі пачыналіся, а званочкі гэта была перадача. Ну, магчыма, слухалі яе, скажам, больш шэршае кола слухачоў, чым сі ўдзельнікаў, але гэта была перш за ўсё для тых ўдзельнікаў, для тых слухачоў, якія карыстаюцца традыцыйна, слухаюць нас на звычайных радыёпрыймачах, а не у і кола гэтых слухачоў, на жаль, не пашыралася. Таму, як бы скажам, тут і мы в рэдакцыі усе разам вырашылі, што трэба шукаць нейкіх іншых формаў кантакту з нашай аўдыторыяй. Я нікуды з рэдакцыі беларускай не сыходжу. Я буду рабіць, пачынаючы ад наступнага тыдня, новую перадачу. Я думаю, таксама тая форма кантакту, якая была ў званочках, яна застанецца, то нічога не перашкаджае мне прыйсці ў рэдакцыю, так як сёння, і адказаць на канкрэтны званок, які будзе ў жывым эфіры. Так што я б сказаў бы, да новых сустрэчаў у эфіры, а не гэта не развітанне.
Дякую, Яну. У студыі быў мой калега Ян Максімюк. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што вабіць шматлікіх падарожнікаў на крэйдавыя кар'еры пад Валкавыскам? Ці магчыма зрабіць з тых кар'ераў сапраўдны курорт? І што самае цікавае ў тых краях?
А яны людашэрцы былі. Ім не трэба аленяў ганяць, нічога. Людзі папаліся па дарозе, забілі, з'елі, пашлі далей. Культура шарападобных амфар.
Па адказы на гэтыя пытанні мы едзем у пасёлак Красносельскі, што на Ваўкавыйшчыне. Слухайце «Падарожжы свабоды».
Перадача Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. У свеце немало беларусаў, якія за сваё больш ці менш працяглае жыццё ніводнага разу не пабывалі на сваёй гістарычнай радзіме. Адна з іх 77-гадовая жыхарка вёскі Тургенівка, Усть-Ардынскай Бурацкай аўтаномнай акругі ў складзе Іркуцкай вобласці Расіі, Ніна Дакучыц. На пачатку 20-га стагоддзя яе продкі выправіліся з гарадзенскай губерніі на часовыя, якім падавалася заробкі ў Сібір, але засталіся там назаўсёды. У вёсцы Тургенівка пабываў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Хоць Ніна Кузьмінічна на радзіму продкаў з розных прычынаў так і не трапіла, але застаецца сапраўднай скарбніцай беларускіх песень, танцаў, абрадаў. Прызнаецца, што ніколі не занатоўвала тэкстаў, якія спявалі ёй бабуля з маці, але дагэтуль усё памятае практычна ў дэталях. Яе карані з пружанскага павету гарадзенскай губерніі тагачаснай расійскай імперыі. Пра прыгоды падчас вандроўкі Сібір даведалася найперш ад бабулі.
У бабушкі было 9 жывых дзяцей. Аднаго пацярялі ў дарозе 10-го. 9 месяцаў было, і он умер у дарозе, ехалі очень доўга. Поезд такі от праедзіць немножко, потом стаіць, можа, суткі стаяць, і 5 суток стаяць. Дзеці балелі, в дарозе балелі, у многіх умерлі. Когда прыехалі вот это место, здесь вообще никакого пристанища. Они вот где сейчас буды, там тоже были бурятские юрты, и они там остановились, делали землянки, и там они зимовали. Там очень много детей умерло, и в лесочке их прямо и хоронили, потому что условий хороших не было.
Як згадывая з расповеда у своей бабули из подарня Нина, практично одразу ж, як уполноважены царским начальством Бурат Турген, адмерал белорусам ихние делки, ад ягонага имя пошла и назва вёски Тургенюка, белорусские переселенцы взялись будовать дамы.
Попутно здесь корчевали и строили дома. Я когда вышла замуж, и у моего мужа был дом построенный, 3 венка, вот такие вот, такие здоровые лиственницы. И четвертое вот такое вот, стропила уже были на нем. Какие у нас в деревне были дни, их корчевали уже где-то в 60-х годах. Амелиорация когда была, вот тогда выкорчевали все пни.
Поводле суразмовницы, белорусы старались заховывать привезенные с собой традиции. А там у вёски, якія паўставалі у розных районах Сибири, частяком один до одного полторали оригинал на родиме.
У нас ни одного дома такого нового не было. Все дома были белорусские хатки. 2 маленьких окошка, только такие вот были. Были заборы, были ворота, сделанные решетки. Одна длинная, одна короткая, еще вот доска прибитая, чтобы они не разваливались. Открывались, закрывались, никакой калитки. Стежечка была до главной дороги. И цветы росли. Колона кашка белая была. Так мы летом дети ховали рисувати кашки.
Уже у 1913 році у Тургенівці була збудована початкова школа, дякуючи чому діти почали освоювати елементарну грамоту. Поглибіше віди доводилося вибиратися у далекуватий Баяндай.
Дід був грамотний, закінчив церковно-приходську школу. І в нього всі діти були грамотні. Хоча б два класи дозакінчили, дівки, я маю в виду. Надо було прясти, ткати, вишивати. Парні всі закінчили, Баяндай вчились, по 7 класів закінчили, папа 5 класів закінчив. Теж вважався грамотний. Був на таких постах, що везде працював з бумагами. Папина родня. У Самосюков было много детей, и все были грамотные. У Ждановича, это мамина родня, было 6 человек, и все были неграмотные. Моя мама не могла расписаться, но зато и она была первой рукодельницей в деревне. Дядя Кеша, мамин брат, и комбайнер, тракторист. Дядя Степа, плотник. А читать, писать не умели. Одна работящая семья, а вторая грамотная. Породнились.
Переезд Беларуси у таежную глушь не уратовал от массовых репрессий, які розпочалися вже за совєтським часом. Сталінська машина оказалася абсолютно непереборливою, з однольковою легкістю перемолваючи і привідних кулаков, і людей, які в цій системі послухмяно служили.
Дядя Ваня був брат моєго папи, він був председателем колхоза Тургенівки. Його репресировали в 37-му году. Тут був один з таким язиком длинним, ябедник. Многих людей посадили ні за що. Да, штукачок був. Забрали і через 18 днів його расстреляли. Моего деда его кулаком признали. А он кулаком каким был? Он сделал деревянную молотилку. Он был умный мужик и сделал эту молотилку. А раньше сеяли хлеба в огородах, жали руками, конечно, а молотить-то цепями. Ну и сделал эту молотилку. Эту молотилку кони смыкали от двора до двора. Но вот за эту молотилку его признали кулаком и посадили. С дядей Ваней вместе расстреляли.
С подарения Нина шкадуе, что за свое житё так ніводного разу и ненавидала родиму своих дядов, хоть в Украине была двойче. С одного боку, стримлювали отлеглости. З іншого, видать, занадто довго з мужем збиралися.
Ні разу не було. Ми тільки збиралися поїхати з моїм мужем туди, в Білорусі. Там його отець похоронений на Україні, дядя його жив. І він розіскував все, де похоронений, значить, Володін отець. І він потім знайшов і написав нам адрес. Там стоїть братська могила, пам'ятник, і там його фамілія Докучець Григорій Миронович. Він один не хотів їхати, щоб ми вместе поїхали. На Україну ми два заездили вместе с ним. Ну вот решили поехать. И у нас умерла свекровь. Мы ее похоронили. Володя сам заболел. Потом через несколько лет умер. И так мы не съездили. Ну, конечно, жалею. Мне хотелось съездить.
Ніна Кузьмінішна каже, що з Тургенівки шмат хто буває на історичній родимі. І повертанні довго не можуть прийти у себе, наскільки подобні сибірські вёски до тих же пружанських.
Лена Єлікова в прошлом году була з Сашою вместе з мужем. Їздили в эту деревню, откуда наши приехали. Она говорит, тетя Нина, такие, как у нас хаты, ну есть уже хорошие построенные дома. И там говорит, все люди, я думала, это наши люди, там все фамилии наши, Тюшкевич, Макаревич, да Кучица есть, и Самосюк есть. Все. Я говорит, стала спрашивать, таких-таких не знаете? Они никто не знает. Уже старых людей нету, а молодежь уже не знают.
77-годовая Нина Докучиц догэтуль застается активной удельницей культурницкого життя білорусів Сибіри, беручи удел у шматлікіх концертах, фестах, подчас яких за солодой виконує пісні, почутые ще у дитинстві.
Ой, як я трьох жінок мав, ой, як я трьох жінок мав, з їхні горе горівав, з їхні горе горівав, з їхні діток гадував, з їхні діток гадував. Як первая жоночка, як первая жоночка, як на небі зорочка, як другая жоночка, як другая жоночка, як у полі кветочка, а третяя женище, а третяя женище. А третяя женище, як у лесі совіще, як я з первої діток мав, як я з первої діток мав, а з другою годував, а з другою гадавав, а з другою гадавав, а з третьою розганяв.
Співала білоруська Ніна Дакучиц, яка живе у вісті Тургенівка у Сардинській Вурацькій автономній окрузі у складі Іркутської області Росії. Сьогодні білоруському поету Геннадію Буравкіну сповнилося б 78 годів. І зараз Данчик і Леонід Барткевич співають пісню «Об родимі» на слови Геннадія Буравкіна.
Я клянусь.